cienījamie deputāti, dāmas un kungi. Šodien domas sēdi, lūdzu reģistrēties, kas vēl nav reģistrējušies. Šodien domas sēdē nepiedalīsies Māris Verhokovskis, viņš ir komandējumā. Kopā ar Latvijas komandu un Latvijas izlases un Linda Matisāna ģimenes apstākļu dēļ. Vēlis Verhokovskis piedalās no domas sēdē no Rīgas pārstāvniecības. Viņš mums dzird. Bet... Un mēs varam tad atklāt sēdi. Vilnis vēl nav reģistrējies. Vismaz man tā rāda.
Sapriecējies.
Nu jau ir. Jā, tad atklājam sēdi. Šodien ir 27 jautājumi. Un tad ir vēl viens priekšlikums par papildus jautājumu. Un papildus jautājums ir par pirmpirkumu tiesību izmantošanu vai neizmantošanu, un to nevar atlikt, jo tad vienkārši automātiski viņš stāsies spēkā. Līdz ar to tad būtu lūgums iekļaut darba kārtībā jautājumu par atteikumu izmantot pirmpirkumu, nu atteikumu vai neatteikumu izmantot pirmpirkumu tiesības par nekustamā īpašumu un būvi Liepājā Brīvības ielā 164, ko mēs visi zinām, ka veikali kā ar auto vai tagad Senukai un mums pēc likuma ir jāizskata šis pirmpirkuma tiesības izmantot vai ne, tikai es aicinātu balsot par jautājumu iekļaušanu darbu kārtībā, kas būtu par šo iekļaušanu. Tad visi atbalsta, bet to jautājums iekļauts. Un mēs varam sākt izskatīt jau darba kārtības jautājumus. Pirmais darba kārtības jautājums ir par slēgto tenisa kortu un teritorijas labiekārtojumu Liedaga ielā 5. Ziņotājs Atlis Deksnis. Lūdzu.
Labdien, cienījamie kolēģi. Izskatīšanai domas sēdēja sagatavots lēmumu projekts, kurš ir nepieciešams, lai apstiprinātu projektu slēgtie tenisa kortu un teritorijas labiekārtojumu Liedaga ielā 5. Liepājā. Būvniecības izmaksas un pieņemt lēmumu par projektu izstrādi un būdēt uzsākšanu. Tātad, kā mēs zinām, Liedaga ielā 5 ir plānots būvēt slēgtos tenisa kortus un labiekārto teritoriju. Šīs te būvniecības izmaksas kopējās sastāvda 8.116.231 eiro, un no kuriem valsts budžeta līdzekļi ir paredzēti 4.538.423.34 eiro, un savukārt Liepājas pilsētas pašvaldības līdzfinansējums 3.577.807.70 eiro. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu. Man gan lūgums vēl viena tehniska lieta sagatavotajā lēmumu projektā. Juridiskā daļa sagatavot šo lēmumu projektu ir saglabājis atsaucis uz vienu nevajadzīgu atsaucu uz dokumentu, respektīvi vienu rindkopu no šī te sagatavotā lēmuma projekta būtu jāņem ārā. Tad ir šī atsauce uz Liepājas pilsētas investīcijas plānu 2014-2020 gadam. Precīzāk, man jānolasa visu šī te, visu tekstu jānolasa, jā, labi, juristi saka jānolasa. Tad ir šāda te atsauce uz Liepājas pilsētas investīciju plānā 2014-2020 gadam attīstības virziena Liepājnieku un viņu labklājību, rīcību politikas 1-1, konkurētspējību izglītību, prasmu attīstīšanu un nodarbinātības iespēju paplašināšanu, otrā punkta, pašvaldības vispār izglītījošo izglītības iestāžu modernizācijas programmu, mācību vides, pilnveidošana, infrastruktūras uzlabošana. 2.5 apakšpunktā paredzētā daudzfunkcionālā sporta centra, ka Liepājas Aleksandrs Puškina otās vidusskolas izveidošana, nodrošināt vingrošanu sporta veidu, tenis un futbola attīstību pilsētā. Tātad šī rindkope šajā sagatavotajā lēmuma projektā ir lieka. Aicinu atbalstīt sagatavotajā lēmuma projektu.
Jā, lūdzu deputātiem jautājumu. Varam sākt balsojumu.
Izmaiņām.
Ar izmaiņām, jā. Tad es aizinātu šo nebūtu sākumu daļu. Nē, lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot, līdz ar to nākšais kārtības jautājums numur 2 par bibliotekāro pakalpojumu un informācijas sistēmu modernizāciju Artis Deksnesiņo.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par projektu, par projektu inovatīvu risinājumu attīstību bibliotekā dažādu tauču apmeklētājiem pierobežas reģionā. Tātad šis lēmums ir nepieciešams, lai izdarītu grozījumus domas iepriekš pieņemtajā lēmumā par šo projektu. Tātad projekts paredz uzlabot infrastruktūru, uzstādot dažādas pašapkalpošanās, uzstādot pašapkalpošanās kiosku, uzlabot drošību bibliotekā un dažādas citas uzlabojumus, taču par ko arī bija lēmts iepriekš un par šo finansējumu. Taču iepriekš netika iekļauts priekšfinansējums 19169,34 eiro apmērā, kas ir paredzēts projekta ietvaros arī darbinieku administratīviem izdevumiem, pieredzes apmaiņas braucieniem, projektu partneru sanāksmēm un tam līdzīgi. Tātad šīs te izmaksas nebija iespējams uz to brīdi, kad apstiprinājām šo projektu. Galīgās aprēķinas veikt. Šobrīd šie aprēķini ir precizēti un tādēļ ir vajadzīgs šis priekšnums. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem un deputātiem jautājumu. Sākam balsēt procedūru. Lēmums pieņemts, ja man balstot nākšais jautājums numur 3 par energo efektivitātes paaugstināšanu Daugavas stadionā ar Deksnes ziņām.
Jā, izskatīšanai domas sēdē sagatavot lēmumu projekts. Tātad nepieciešams, lai nodrošinātu finansējumu Eiropa projektam energo efektivitātes paaugstināšanu stadionu Daugavu ģērto ēkā Liepājā. Tātad ir nepieciešams ņemt aizņēmumu 119,708 eiro apmērā, lai realizētu šo te projektu. Tātad aicinājums atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājumu par viņiem. Balsējums. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums numur 4 par deleģēšanas līgumu SIA OC Liepāja. Pāvils Seredziņo.
Labdien, cienījami kolēģi! Lai nodrošinātu efektīvu un kvalitatīvu iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšanu sporta infrastruktūrā, ir nepieciešams lēmums par deleģēšanas līguma noslēgšanu ar SIA OC Liepāja. Lūdzu atbalstīt sagatavotu lēmumu projektu.
Jā, paldies ziņotājiem, jautājumu par viņiem. Sākam balsēm. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums numur 5 par pārstāvju deleģēšanu. Pieņemts valsts ziņu.
Godātie kolēģi, Liepājas pilsētas pašvaldībā ir saņemts profesionālās izglītības kompetences centra Liepājas valsts tehnikums vēstuli, kurā lūdz deleģēt pašvaldības pārstāvu darbam konventā. Ir sagatavots lēmuma projekts par pārstāvu deleģēšanu, un tajā paredzēts deleģēt Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieku izglītības kultūras sporta jautājumos Artis Deksni darbam Liepājas valsts tehnikuma konventā. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmuma projektu.
Paldies, jā, Artis.
Es nepiedalīšos balsojumā.
Paldies. Ieli jautājumi, jā, lūdzu.
Tā, man ir jautājums, vai LVT konventa nolikums ir pielikuma pilnība izvietots. Viņš beidzās ar punktu 6.2 un bez paraksta.
Kas tev padēt? Juristi var padēt?
Pēdējais punkts ir 6.2, ja? Paldies.
Nu, tāds ir atsūtīts mums, jā. Nu, varbūt var, teiksim, pēc tam teicu pārbaudīt, jā.
Viņš jau nekrāks.
Jā, labi, paldies.
Nolika neprasa.
Lūdzu vēl jautājumu. Pirms sākt balsojumu. Un deksmits nepiedalās. Tā, lēmums pieņems 12 pārējais nepiedalās. Nākšais jautājums numur 6 par amatsavienošanu. Kā izvaldes?
Jā, tad šis jautājums saistīts arī par šo jautājumu, ko mēs izskatījām, un tad pamatoties uz likumu par interešu konfliktu novēršanu valsts un personas darbībā, ir sagatavots lēmuma projekts par amatu savienošanu, un tajā paredzēts atļaut atim deksim savienot pie Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāja vietnieku ilgvīdības kultūras un sporta jautājumos amatu ar profesionālas ilgvīdības kompetences centra Liepājas valsts tehnikums konventa padomnieku amatu, un akcijas sabiedrības Liepājas autobusu parks padomas locekļu amatu. Lūdzu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem uz jautājumu. Jā,
tas lūdzu. Nepietojuši uz vlasu.
Nē, lūdzu vēl Giešiņa kungs jautājumu.
Jā, man ir jautājums. Patiesībā ir tāds viedoklis, vai visamēram izglītības jautājumos pietiks laikā savienot vairākas amatus, ja mēs runājam par tehnikuma konventu, tad tas jau skaidrs un pats pa sevi saprotams, bet ja mēs arī ņemam vērā darbu Liepājas autobusu parkā padomes locekļu amatā, tad man atliek vienu pauz savu uztraukumu par to, vai šis domes priekšsēdētāja vietnieks tiks galā ar visiem saviem uzliktajiem pienākumiem, apvienojot tik daudz amatus, jo, piemēram, vicemēram izglītības jautājumos tagad būs uzmanīgi jāseko līdzi renovācijas procesiem visas Liepājas skolas, jārisinā bērnu dārzu rindu problēmu, jārisinā pirmskolas izglītības iestāžu materiāla tehniskas bāzes problēmu, un te parādās gan konvents, gan tehnikuma konvents, gan Liepājas autobusu parks. Un tā tālāk es ļoti uztraucos un satraucos, vai vicemērs paspējas kvalitatīvi pildīt savus pienākumus, apvienojot vairākus amatus. Paldies.
Jā, paldies. Vēl kādu jautājumu komentāru? Komentāru? Paldies. Lūdzu, ka mums ir sākt balsojumu.
Nāk par tevi. Jā. Jūs man atbildi gaidījāt?
Jā, lēmums pieņemts, 8 par 4 pret, jums nepiedalās, lēmums pieņemts. 7. Jautājums par pilsētas Bāriņu tiesas darbību 17. Gadā. Viens Račāna ziņo.
Labdien, cienījumie klātesošie. Atbilstoši Bāriņu tiesas likuma 5. Pants 4. Daļā noteiktajam, Bāriņu tiesa neatākā reizes gadā sniedz attiecīgas pašvaldības domē pārskat ziņojumu par savu darbību un ņemot vairā minēto izskatīšanai domas sēdē. Ir iesniegts lēmuma projekts par Liepājas pilsētu Bāriņu tiesas darbību 2017. Gadā, kurā paredzēts pieņem zināšanai ziņojumu par Liepājas pilsētu Bāriņu tiesas darbību 2017. Gadā un uzdot pašvaldības administrācijas organizatoriskajai nodaļai nodrošināt minētā ziņojuma publicēšanu pašvaldības mājas lapā www.liepāja.lv. Ziņojumā ir ietverta informācija par ģimenēm, kurās netiek pietiekami nodrošināt bērnu attīstību un audzināšanu, par bērnu aizgādnības tiesību pārtraukšanu, bērnu ārpus ģimenes saprotu aizbildnības lietām, augšu ģimeņu lietām, adopcijas lietām, arī Bāriņu tiesas pieņemtajiem lēmumiem, dalību tiesas sēdēs, lietvedību aizsošajām lietām, profilakses darbu ar bērniem un pārbaudēm personas dzīves vietā 2017. Gadā. Lūdzu atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu.
Paldies. Jautājumi. Balsojums. Pieņemts. Šais jautājums numur 8 par pašvaldības saņemtības nodarbinātības projektu ūdējā tēmā stratēģiju Girstu Kandrebsenu.
Labdien, cienījām kolēģi! Domas sēdēja iesniegts izskatīšanai lēmumu projekts par pašvaldības aģentūras nodarbinātības projektu, ideja termiņa darbības stratēģija un darba plāns, kurā paredzēts apstiprināt gan ideja termiņa stratēģija 18-20 gadam, gan arī darba plāna 18. Lūdzu atbalstīt iesniegtu dokumentu.
Paldies ziņotājiem, mums jautājumi. Varam sākt balsojumu. Lēmums pieņemts visiem deputātiem atbalstot. Nākšais jautājums numur 9 par pašvaldības aģentūras vai sabiedriskais transports darba plānu. Girds Kramers.
Jā, nu līdzīgs priekšlikums ir par pašvaldības aģentūru Liepājas sabiedriskais transports darba plānu gan tikai 18. Gadam. Tā kā lūdzu atbalstīt šo iesniegto dokumentu.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi. Pirms ar balsojumu. Lēmums pieņemts. 10. Jautājums par pašvaldības veselības veicināšanas projektu konkursu 18. Gadam Felijas Alcis.
Gudētie kolēģi ir sapratnotas jau nolikuma projekts Liepājas pilsētas pašvaldības veselības veicināšanas projekta konkursa nolikums 2018. Gadam. Šajā nolikumā ir noteikts konkrēts prioritātes veselības veicināšanas jomās, un tās ir traumatismu profilaks, infekcijas slimību profilaks, kā arī ilgtermiņa veselības veicināšanas pasākumi ar plašu sabiedrības iesaisti. Ir arī paredzēts finansējums 2018. Gadā, un tas būtu 7700 eiro. Un uz domas sēdi ir iesniegts lēmuma projekts par šo nolikumu un lūdzu atbalstīt iesniegto lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājiem, kolēģiem. Varam sākt klausēšanas procedūru. Pieņemts. Nākšais jautājums numur 11. Nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu un ārstāciņš.
Cienējumie kolēģi, sagatavot mums lēmums, kas ir izstrādāts, lai organizētu nevalstisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursu. Šis nolikums ir precizēts par pretendentu iepriekšējām saistībām pret pašvaldību startējot konkursā un projektu vērtēšanas kritērijas, par pretendentu rīcību, par komisiju nolēmus piešķirt mazāku finansējumu nekā sākotnēji prasīts. Un, manuprāt, šie praktiski uzlabojumi noteikti palīdzēs nevalstiskām organizācijām sagatavot kvalitīvākus projektu pieteikumus, un konkursa komisijai būs tiesības objektīvāk izvērtēt sagatavotos projektus. Aicinātu atbalstīt.
Paldies ziņotājiem. Jautājumi. Balsojums. Lēmums pieņemts, visi deputāti atbalstīšu. Nākšais jautājums numur 12 par noteikumu apstiprināšanu un ārstāciņš.
Cienījamie kolēģi, es sagatavoju lēmuma projekts, kas izriet no likuma par pašvaldībām 21. Pānta 1. Daļa, kurā ir noteikts Liepājas pilsētas domes vai pašvaldības šajā gadījumā likuma izpratnē kārtību, kādā veicam darījuma nekustamu mantu. Līdz ar to ir sagatavots lēmuma projekts, kas paredz kārtību, kādā veidā notiek atsvināšana un procedūra kopumā par to. Tad vēlreiz es gribu atsaukties uz likumu pantu, kas paredz kārtību, kādā notiek darījuma ar pustāmo mantu. Lūdzu, atbalstīt sekretāru to vārdu vērtu.
Paldies. Jautājumi. Atbalstīt. Lēmums 5. Paksim atbalstot. Šis jautājums numur 13 par noteikumiem par atbalstu. Mājokļu arējās vidas pielāgošanai, ratiņkrēsliem, tiem, kas pārvietojas ratiņkrēsliem, Gunārs Ansiņš.
Cienījamie kolēģi, es sākot ziņojumu par konkrēto jautājumu, bet pateikt paldies sociālajiem dienestam, komunālajai pārvaldēm un visām iesaistītām struktūrvienībām, jo ir sagatavots ļoti būtisks lēmuma projekts, kas paredz un izstrādāt kārtību, kā mēs varam palīdzēt cilvēkiem ar kustību traucējumiem nokļūt mājokļos. Protams, vēsturiski mums ir bijis instruments, kā mēs šo jautājumu risinām, taču, manuprāt, šie saistošie noteikumi parādīs ļoti precīzu ceļu, kā cilvēki ar kustību traucējumiem var saņemt līdzfinansējumu, un līdzfinansējums ir iedzīmēts 10 000 eiro apmērā, lai nodrošinātu iekļūt dzīves vidē. Es aicinātu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un nākamos soļus attiecībā uz vidas pieejamu pilsētā. Paldies.
Paldies. Jautājumi. Balsojums. Lēmums pieņemts. Nākšie ir kārtības jautājums numur 14. Par vispārējās izglītības programmas īstenošanu, mēs pakalpojam apmaksu ziņotājs arhitekts.
Jā, ir sagatavots lēmuma projekts par grozījumiem saistošajos noteikumos. Šie grozījumi ir nepieciešami, lai novērstu pretrunas starp šiem saistošajiem noteikumiem un saistošajiem noteikumiem par Liepājas pilsētas budžetu 2018. Gadam. Un tātad grozījumi paredz, ka turpmāk atbildīgi par maksājumu veikšanu starp šo te konkrēto privātās vispārējās izglītības iestādi un Liepājas pilsētas domi būs izglītības pārvalde. Un ir arī tātad pievienots līgums, kurš tiks slēgts izglītības iestādi, norādot jau konkrētu periodu, par kuru tiks maksāts līdzfinansējums. Kas agrāk nebija tik precīzi norādīts. Aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem, kolēģiem. Sākam balsojumu. Lēmums pieņemts, deputātiem atbalstot. Nākšais debatu kārtības jautājums numur 15 par valsts budžeta mērķtiecības sadales kārtību interešu izglītībā. Tas ir ekskluzīvi.
Tātad ir sagatavots aktualizēts nolikums par valsts budžeta mērķtiecības sadales kārtību interešu izglītībā. Šajā nolikumā ir precizēts tātad personu, kas tātad sasauc šo komisiju mērķtiecību piešķiršanai, šobrīd norādot tikai amatu, kas šo komisiju sasauc, izņemot ārā konkrētu norādes personu, un tad arī tiek precizēti šis te bērnu skaits, kurš ir nepieciešams, lai konkrētajās interešu izglītības programmās, un aicinu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies. Ziņotājiem, jautājumu kolēģiem. Kuram esam? Lēmums pieņemts. 16. Jautājums par pašvaldības iestādi Liepājas pilsētas domas par pārvaldē nolikumu viens večām ziņam.
Cienījumie kolēģi, izskatīšanai domas sēdē ir iesniegts lēmuma projekts par pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas par pārvaldu nolikumu un nolikumā projekts Liepājas pilsētas pašvaldības iestādes Liepājas pilsētas domas par pārvaldu nolikumus. Nolikuma jaunajā redakcijā ir precizēta tātad sporta pārvaldes padotība, tas ir, ka sporta pārvalde ir Liepājas pilsētas domas pakļautības pārādzībā esošā iestāde, kā arī nolēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzēšanas kārtības sporta pārvaldes tiesības, tā skaitās sniegt maksas pakalpojums, pārvaldes vadītāja pilnvaras iekļautas funkcijas saistībā ar informācijas sistēmu, datubāžu uzturēšanu un papildināšanu, kā arī precizēt nolikumā lietotā terminoloģija, saskatuņojot to ar spēkā esošajiem normatīviem aktiem. Lūdzu jūs atbalstīt izskatīšanu iesniegto lēmumu projektu un nolikumu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājumi. Jautājums. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums numurs 17 par sēdz pašvaldības budžeta 18. Gadam. Tad budžeta nozīme, kā mēs sacām, arī investīciju budžets ir izskatīts. Attiecīgi komisijā, budžeta komisijā, komitejās. Vērtēts arī šie priekšlikumi takuši ir sadarbībā ar dažādām struktūrvienībām, ievērtējot Liepājas iedzīvotāju vēlmes un priekšlikumus. Iespēju robežās arī ir liela daļa šie priekšlikumi iekļauti pilsētas budžetā. Ir prieks, ka ir izdevies arī ieplānot daudz investīcijas, kā arī tas paredzās investīciju budžetam, gan liela infrastruktūrā, gan kopējā pilsētas infrastruktūra restitīvi, šīs investīcijas ir tādas ar paliekošu tendenci, ar ieguldījumiem, kas nesīs arī, zinām, atdevi tuvākajā un tālākā nākotnē. Mums ir sagatavot arī prezentācija, tad izpildu direktors uz šo prezentāciju.
Sēdējiem ir deputāti, tad mēs saujam no izpildu direkcijas un finanšu pārvaldes puses, kad februārā grozīsim budžetu, nu, pirmkārt par precizētu atlikumus uz gadu beigā un nostāt piedāvājumu arī viņas sagaidīt. Ļoti detalizēti mēs diskutējām gan budžetu, gan finanšu komitejā. Mēs varbūt tās visos vilcienus cauri pārspiešu. Tātad papildus ieņēmumi, kas šobrīd, kuriem mēs palielinām, jau pieņēmta decembra budžeta, 21 miljonus eiro. Lielākā daļa tā ir valsts nedotācijas, 12 miljoni, tas ir saistīts ar atalgojumiem no valsts finansētiem līdzekļiem, no pedagogiem, gan sporta pedagogiem. Tā būtu viena sadaļa, un otra sadaļa ir šie te projekti, kur valsts līdzfinansē lielie projekti. Un atlikums uz gadu beigām palielinās par 5,2 miljonu. Uz šo brīdi mums bija, ka 2 miljonu mēs plānojam atlikumā, tagad ir uz kopā 7. Aizņēmumu mēs plānojam palielināt par 3,2 miljonu eiro. Un tas ir saistīts ar pamatā ar diviem lieliem projektiem, ko mēs šobrīd realizējam un beidzam realizēt. Viens ir tramvaja pilnrekonstrukcija un otrs ir iegūta pretekstu manēžu. Tad tur ir arī Daugavas stadions un daži mazāk apliktīgi projekti. No maksas pakalpojumu ieņēmumu, tad mēs palēmām par pusmiljonu, un tad mēs esam noprecizējuši pašvaldības ienākumus no lielā dzīvē. Būtībā šī lielā summa ir tieši šis ienākums. Tad no šo brīdi pašvaldības budžeti precizēti ieņēmumi ir 102 miljoni. Gadā situācijas un precizējot arī gribenžu izmaksas un vēl dažādas lietas, ka būtu vēl palielināsies un vēsturiski sasniegs lielāko budžetu, cik man ir zināms. Un tātad 402 miljoni eiro sadalās, 33 miljoni ir valsts nedotācija, kā es iepriekš minēju, tas ir valsts finansēto atalgojumu un arī projektu. Nodokļu ieņēmumi ir 44 miljoni, nodokļu ir neliela summa, pamatā tie ir objekts, ja kādu pārdot pašvaldību, nāk ieņēmumi, ko mēs prognozējam. Budžeta iestāžu ieņēmumi ir 7,9 miljoni eiro. Tas lielākās pozīcijas, kas veidoja sabiedriskais transports un vecāku līdzmaksājumu par ēdināšanām bērnu dārzos. Un aizdevumi, ka mums ir 9,9 miljoni uz šo brīdi. Mākļums ir tāds sākuma, kā es pieminēju, ir 7 miljoni. Ja skatās izdevumu struktūru, tad tradicionāli tā ir nemainīgi. Izglītība ir novirzītības 3%, piesaistas atiekārtošanai ekonomiskajā darbībā 27%. 14,45% kultūra un sports. Šie būtu tie lielākie projekti, ko mēs par valsts nav šajā gadā turpinām realizēt. Bet pirmais būtu tenisa būvniecība, attiecīgi gols. Pirmais lēmums jau tīk par to, ka mēs ejam uz priekšu. Šobrīd jāpūst pie valsts nauda, 1,550,000. Turpināsies Grīzuks ielas pārbūve, šobrīd attiecīgi plānojam dārēšu nolūkam 2,5 miljonus eiro. Kapsētas iela, redzam, ka laikas tā, ka jau sākuši kārtot uz 1 miljonus eiro. Tad ir šis pēdē pirmā namiņšu projekts viesnīca plānojas 1,8 miljonu eiro. Negādētās vītsperi ar 1,5 un būnas izbūve. Ir beidzies iepirkums un iepirkuma komisija plāno par šo piesību piešķiešanu līgumu sveikšanu. Šogad šim atvēlēts ir nepilns miljonus eiro. Mēs attiec atšķirībā no finanšu komiteja šobrīd to prezentāciju mazliet pamānījām, lai noraksturotu, kuros pilsētas daļas, kad iegūs no šīm investīcijām, kas ir pašvaldību plānos izvietot. Tātad centrā, tas būtu 915,000 eiro, atsevišķi programmi grāncija asfaltēšanu centrā, tātad tā būtu dāras, kupu, armaudījums, vietas ūdens kanalizācijas sakārtošanām Jūrmalas parkā, grauti, kas jau pagājušā gada liekies darbi šobrīd kaut kas astīt, ālāk jaunā iela arī pagājušā gada un sūku nomājas. Gāja ielas projektēšana izgūna, bet vajadzētas ielā, ir tas pagriezinis pretērs ūdu, ka pagājušajā mēs esam izprojektējuši šogad, tad ir būtu būvniecības darbi. Jūrmalas ielas krustojumā tas ir pie kolonu viesnīcas, kur atplānoja šo te krustojumu sakārt, ka tas ir jau pārpūļā šo te būģi, kas ir. Un tālāk, apgaismojumu projektēšanu izbūt pieži ielā, labšanas stacija, tad pirmā kārta, tas ir saistīts ar pamatiem, ar pirmo stāvu. Nu, redzēsim, cik tas kopumā maksā, bet nu, visu darbu netiks pabeigt. Un Daugavas stadiona labiekārtošana, tad tur ir kanalizācija plānots nomainīt reizes, jo šo te māju jektuves remontē šajā brīdī. Šeit nav minēts, bet ir plānots arī krāsa momenta, jau jūras puses tribīnes un arī tablo. Cietokšņa jau atjēmošana, kas ir plānots no pilsētas asfaltēšanas ielām. Tas ir pie jūras skolas, tur ir kopmītnes un arī izjūras dināmo stadionu čakas laukums. Otrā kārtā tā ir apiekārtošana. Un braukšanas ēka, tur ir divu kurreiz, jā. Jā, vienreiz ir. Karos zaļā virs, iekškvartāla grafika ir apjaunošana, nu, tur vesela virkne. Tātad šis posmas rajons iepriekšējos gadus, mēs jau diezgan daudz esam izdarījuši, ļoti daudz pagājušajā izdarījām, bet nu ir palikuši daži 11. Spītols, jo tā ir paralēlā iela. Iebrauksimā sevišķi atmūt kloja, ir dažas iebraukums uz mājām. Jā, te tādi mazas vietas, kā vajag pārējais ierīkošanas, kad nav minēts. Tad bedrīmēs arī labiekārtošanas pirmo kārtu plānojumu realizēt. Ziemeņu malā piebilgt kanalizāciju un ūdeni. Jauna ietu izpūta turēja Cimanas ielā. Jā, gāja pārējais, ir tomēr pieminēt atmūt kloja. Tad ir spēle izvietavošana Lāču parkā, kas ir valsts tās projekts. Brīvības un piemiņas kēdas sakārtošana, tur ir Skopie karos sietumu sakārtot šo te gājai autobus apiešanās laukumu un toleti novieto. Remonts tieši šo 9.11 un dzīvnieku patversmes siltināšanu. Ezera krastā, kad ielas ir, astīts ir palikušas no tām, kas jau ir iecerēts. Iepriekšējos gados sakārtots, tagad ir turpinājums un nobeigums. Vienā gadījumā tas ir saistīts arī ar mūsu filozofiju, kad ir tās mājas, kas veic šo te savu renovāciju, tad mēs apkārt un piepalīdzam sakārtot. Kāpēc ir pirms sanitāra mēzga atjaunošana un sastāv vidusskolē pēc valsts, interjeru projektēšanas sporta un veco ļaužu māju arī projektu izskatu renovācijā. Ziemeņu priekšpilsēta ir domas lēmums par tādu otru traukumu izpūvu, kas konkrēt attiecās uz Krūmu ielu 50 000 vērtībā, kad plānam šobrīd to realizēt. Tad ir brauktu atjaunošana šim te Launas rajonam. Tas vieliens ir tāds, kāds ir. Pēdējā stāvokļa, kad mēs plānojam šobrīd šos darbus veikt. Grants ielas asfaltēšanā, tur ir mazs posms palicis līdz Bērnbergs un Delfīns no Ziemeļu ielas, kas intensīvi no vecākiem tiek izmantots. Tad ir ģērbtu remonts, Grantsiem palika stadionā futbola iela apgaismošana, arī iedzīvotājs sūdzības paciešiem posmiem. Ventspils ielas parka apiekārtošana pagājuši vietu izveidot tās atsimo posmu laukumu, kur arī prasās tāpēc dažām apiekārtojumu vietām, kas ir ceļa atpirkuma mūriņas. Remonta ar izglītības iestādē sanitāro mēstu atjaunošanu virtuves remonta Delfīnā un Ārgrietiņā. Tien vietu mikrorajonā, tad pieminēt, tad telpa parkāras ielā 96A, tur ir sociālais dienas, šīs te telpas iznomāja nevalstiskām biedrībām, viņa atbūt tās veikšanā ir plānotas izrimotās telpas. Piepuls iela tā ir iekšu galvenu projektu asfaltēšanā maz ielī plānotu, nosaukat un atjaunosim divus kapiem turpinājumu, kas ir tevējais sektori šos. Tā jaunvietā jā vietas atjaunosim. Šis saistīts ir ar manevišu projektu. Pirmais, tur mainījās mašīnu novietošana un tās loģisks turpinājums ir no manevišas līdz šitie Rīgas ielā sakārto šo te posmu. Auto glāžtājuši ielu un brēkšu ielu, tas ir izvērtēts no speciāla puses, kas ir ļoti bedrīgā stāvokļa ietis un šeit prasās nekārējuši veikt tēmā kārtā. Un jālēpājas primārās testības centrs, plānojam iedot 20 000 eiro šādu hidroizolācijai, lai pagrabā iepriekšējā gadā bija konstatēts, ka tā ir ūdens iekšā. Atcās apsēdus labiekārtošanas darbus. Šeit ir šie projekti, kas vispār nekūst cerēs par rajonu, kad uz Cicaras tēku ies sakārtošanu, jo šobrīd notiek darbi, kas ir pārceļamas atlikums, tad ir līdzfinansējums gan kultūras pieminiekļu saglabāšanai, gan iekšu galvenai. Video novērošana, kas ir pašvaldības policijas saistīts, un tad ir Bernātos draudzības arī apiekārtošanu turpināšanu un divos infrastruktūras attīstības. Šis bija ziņojums pēc cipariem, cipariem ir ielikumā, ja vairāk varam atbildēt uz jautājumu. Paldies!
Jā, paldies par šo ziņojumu. Daudz tur redzam, ka mēs varēsim šodien šobrīd papildus paliek pie tā, kas ir pamat budžetā un Eiropas fondos. Lūdzu kolēģiem tad jautājumu vai komentāri. Jā, lūdzu.
Man ir jautājums par karostu. Ja es neieraudzīju saraksta Pūkvieža Brieža ielu, jo bija sūdzības no iedzīvotāju puses, ka no veikala top līdz doktorātam lietainā laika nevar iziet gan cilvēki gados, gan māmiņas ar ratiņiem, jo tā iela visa ir ūdeni un jāiet ir pa ceļu. Vai ir plānots un kad to ielu sataisīt?
Nu, ziniet, iedzīvotāji, protams, ir arī pa citām ielām jautājums. Šī nav vienīgā iela, ko jūs pateicat, jo, teiksim, tas iela rekonstrukcijas grafiks ir tā plānveidīgi veidojies, nu, nevis tā, teiksim, no viena iedzīvotāja, bet no daudziem iedzīvotājiem. Par konkrēti Pulkeša Brieža ielu, es nezinu, būs, ka izpildu direktors ar
pat. Nu, es zinu to problēmu, tā akcentā ar pagājušā gada rudenī, tiešām viena reize kaut ko nebūt. Uzbērām ar grāmatas, kaut kāds neliels darbiņas tur veicām, bet, protams, tas neko daudz neatrisina. Tev jautājums par prioritātēm un par iespējām. Šobrīd jā, šis posms netiek sakārtos un kaut kur nākotnē, tad es nevaru komentēt.
Paldies. Jā, lūdzu vēl.
Tad es vēl tur redzēju, ka ir plānots pie cietumā rekonstruēt, bet varbūt tad mēs varējam rekonstruēt Pulkveža Brieža ielu.
Nu, ziniet, mēs tagad droši vien, ka šajā brīdī nekādas izmaiņas neveiksim, tas būtu tā kā pa vēlu, jūs varētu nākt ātrāk tādu priekšlikumu, bet otrkārt pie cietumā, teiksim, tas ir pagrīz lielākais turisma objekts, kur apmeklē visvairāk ciemiņu, no, teiksim, un tur autobusiem nav iespējas apgriezties un izsēdināt arī tos turistus un pasažierus, kuri tur ierodās ļoti daudzos tūkstošos. Un cik? 30? Nu jā, 30 tūkstoši turisti tur ierodās, tad šis ir nu, ļoti nopietnas arguments, kādēļ tas varētu būt šim gadam prioritārāks objekts nekā cits.
Jā, man ir līdzīgs jautājums, bet tikai par Jūrmalas parku. Lai plānojas tas ceļu remonts no bowlinga uz puses pusi.
Jā, Gunārs varbūt atbildēs.
Jā, Pavel, mēs ļoti apzinām to, ka parka teritorija, mums ir divi veidi problemātika šajā joslā. Tā pirmais jautājums ir saistīts ar ūdens.
Nu,
melerācijas sistēmas sakārtošana un jauna gulī izbūva. Un savukārt otrais, tad, protams, ir tas saucamais savienojums starp bowlingu un bowlingu, gan veco vannu māju, uz kuru mēs prastojam. Tad kopīgi ar attīstības pārvaldi mēs esam veikuši tādu priekšanalīzi. Mēs šim konkrētam projektam, šī konkrētajai teritorijai varam piesaistīt Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļus. Viņš ir atsevišķis teritorija attiecībā uz degradētām teritorijām. Un patreiz analīze liecina par to, ka mēs varētu mēģināt to izdarīt. Un es domāju, ka tuvākajās domas sēdēs šis jautājums tiks skatīts domas sēdē. Bet šeit, tad mēs runātu par lielāku apjomu projektu, tas nozīmē to, kad tavu minētā posma sakārtošana arī cena. Notek ūdeņu novadīšanu pat līdz Olu ielē. Tas nozīmē, ka pietiekuši komplicētas, diezgan sarežģītas projekts, kur es personīgi redzu, ka mēs varētu realizēt ar Eiropas Savienības struktūra fondu līdzekļiem. Bet mums vēl vajag pārliecināties, vai visi dokumenti atbilst tam, kā mēs to realizējam.
Jā, nedaudz papildināt, protams, visus tās infrastruktūras sadaļas, ko mēs varam ar Eiropas fondiem finansēt, tad tas pirmkārt tā būtu jādara, jā, un pašvaldības līdzekļus novirzot tad arī citiem darbiem vairāk būtu iespējams. Bet, kas attiecās uz lietas ūdeni, tad šogad tiešām pēc šiem lietiem bija ļoti daudz tādu problēmu teritorijas, kuras aplūst, tā skaitā Daugavas stadions, parks, un tur arī budžetā ir plānot lietas ūdens kanalizācijas izbūvu tieši no Daugavas stadiona, un tad ir vissvarīgi saslēgt visu to kopā. Hikas ielas galā ir iespēja arī pieslēgties, bet tā nav tik jaudīga lietas ūdens kanalizācijas caurula, kur var pieslēgties, bet Kurmājas prospekta galā ir tad lielais izvads, un tādēļ arī šis posms, tad teiksim, vairākos nopietnos darbos tiek rekonstruēts tā, lai šajā gadā šo jautājumu atrisinātu, mēs jau nezinām, cik liela būs nokrišana šajā gadā. Jā. Un tas jautājums, lai Daugavas stadionu paglābtu no atpūšanas, tas tiks risināts jau tikko, kā pavasarī varēs veidot, nu, teiksim, pirmkārt iepirkumu un otrkārt darbus. Jā, paldies. Jā, lūdzu vēl kādu komentāru. Mēs jums atbalsojam. Labi, viši.
Jā, paldies. Es jau baudu savu viedokli, gan budžeta komisijas sēde, gan finanšu komitejas sēde, bet šoreiz, pirms mēs balsojam, vēl es pievest uzmanību vēl diviem problematiskiem punktiem mūsu pilsētā. Un runa ir par cilvēku dzīvībām, un vienkārši šie posmi ir ļoti bīstami, neskatoties uz manis iesniegtajiem savlaicīgi. Pagājušā gada rudenī iesniegumiem, tur nenotiek nekas. Un reakcija uz maniem iesniegumiem ļoti formāla. Un pirmais ir Rojas iela posma no Ķemps ielas līdz Dunikas ielai, kur no autobusu pieturas gan bērni, gan baseina apmeklētāju vairākus gadus. Soļo pa braucamo daļu uz baseina pusi, jo ietviju tur nav kā tādu. Un šis jautājums ar vārdu, to mēģināja risināt un nebija spējīgs atrisināt pagājušajā sasaukuma deputātu sastāvs. Šoreiz, šogad un pērn, iedzīvotāji masveidā arī akcentē šo problēmu. Ko mēs tur gribam sagaidīt? Iekļaut pozitīvu cerību sarakstā, kā tev reizi. Tur šī problēma jārisina nekavējoties. Un otra problēma, par kuru publiski nerunāju, bet tikai komunicēju rakstiski ar pašvaldības atbildīgajām amatpersonām, Dūnikas ielas posms pretim bērnu dārza mazulītis. Jo tur pēc būtības de facto izbraukā tā zaļa zona un no rīta un vakaros, kad bērni brauc pakaļ, vecāki brauc pakaļ saviem bērniem uz turiem, tur patiesībā veidojas kolaps ceļu satiksmē, jo nav kur likties mašīnā. Līdz ar to mans priekšlikums bija vismaz šo jautājumu risināt, vai nu bruģējot, vai nu asfaltējot parka daļu, vai nu mainot, es nezinu, ceļu satiksmes kārtību tajā rajonā. Ir tipši bīstami viss izskatās tur tajā posmā, rudenu un pavasāri, dubļi, haos, 8 no rīta un 5 vakarā šajā konkrētajā posmā, bet risinājumu mēs pagaidām vēl aizvien neredz, diemžēl. Un vienkārši izmantojot iespēju vēlas kārtē reizi pievest uzmanību arī šim te divām problēmām, apzinoties, ka problēmu nav daudz, par ko es gan runāju, gan rakstīju. Paldies!
Jā, Gunārs, atsakšu, tad Ronalds.
Nu, jā, cienējums kolēģis aicinātu pievērst un rūpīgi tiešām iedziļināties arī budžeta dokumentos. Un ir pilnīgi skaidrs, ka tas posms, ko mēs runājam, tas ir no Ķemps 8. skolai, ir ietvērta pozīcija, kas ir tehniskā projekta izstrāde. Bez tehniskā projekta izstrādes mēs nevaram spērt nākamos praktiskos soļus attiecībā uz ielas un trotuāra daļas rekonstrukciju. Un pēc ekspertas liecieniem, tad, ja mēs šodien apstiprinām budžeta grozījumus,
tad projektēšanas darbi varētu ilgt no 4 līdz 5 mēnešiem, un tad mēs varētu konstatēt ļoti precīzi gan izmaksu pozīcijas šiem konkrētam posmam, gan arī dzen, plānot nākotnē arī investīciju finansējumu tieši šiem konkrētam ceļu posmam. Tagad es gribētu noraidīt tāds pārmetums attiecībā uz Ezerkrasta mikrorajona labiekārtošanas programmu. Pēdējos gados ļoti daudz ielas tieši Ezerkrastā ir atjaunots, pateicoties Liepājas tramvaja programmas ietvaros. Un šeit jau arī Kristbrāņa kungs aizpildīja, kuras minēja atsevišķi posms arī Ezerkrastā. Kas attiecās par otro jautājumu, visticamāk, tas ir izpildu direkcijas dienas kārtības jautājums, kas ir tehniski jāras.
Jā, Kristbrāņa kungs.
Jā, es atbildēju finanšu komitejā, tad Rūres ielas posms, kas ir uz Ezerkrastās skolas basēni, daļēju piecstāv māju, gan vienā pusē ir ietvis, un vienā posmā nav, kas ir vecais dārs un teritorija. Tur ir problēmas ar komunikācijām apkušā, tur ir pakas un šis te paaugstinājums. Līdz ar to, pa cik tur nav bijusi nekad ietve, tur ir nepieciešams projekts. Komunālās pārvaldes speciālās atlāsuši, ka gan projektēšana, gan šo te ietvi izveidošana maksā par 30,000 eiro šobrīd. Un tam ir nepieciešams projekts. Šis projekts izstrādi ievilgi budžetā, kā jau Gunārs teica, 4 līdz 5 mēnešu šobrīd projektā jaudas tāds, kāds ir mums šī te projektēšana. Tad kaut kā augus, kā mēs zināsim precīzi cipari pēc komunikācijas jāmaiņa, varēsim nākt ar turpmāko. Tā būtu atbild uz pirmo jautājumu, uz otro jautājumu pie tāsim. Jā, bija tāds iesniegums no jūs, no jums un vecākiem, kas vēl šo te bērns. Šo te jautājumu mēs skatījām transporta komisijā, un tas jūsu ierosinājums diemžēl neko atsaucīt, jo izveidojot šo te bruģēto vai kādu labiekārtot laukumu otrā ielas pusē, radīsies situācija, ka te vecākos bērns vedīs atkal pār te ielai, un kur tā šī te vešana, nu, var beigties bēdi, kur ir, nezinu, kaut kas savādāk jātājs, un transporta komisija speciāli šo tīvē norādīt, tā kā mēs esam izcinājums.
Paldies. Jā, līdz vēl kādi jautājumi? Es arī mums tādu balsojumu. Pieņemts 9-4 pret, nākšais darba kārtības jautājums numur 18 par kvalificētam speciālistam izīrījāmais telpas status noteikšanu. Atsidīgs mums vēl?
Jā, tad ir sagatavots lēmuma projekts par kvalificētam speciālistam izīrījāmais telpas status noteikšanu dzīvoklim Mežielā 4172 Liepājā. Aicinu atbalstīt sagatavotā lēmuma projektu.
Paldies, lūdzu jautājumu. Balsot. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums ir 11 par neatdzīvojamo tālu plēpēt cilvēku. Un ir stansiņš.
Cienījumie kolēģi, es sagatavots lēmumu projekts, kas pārēdz nodot sabiedriskā labuma organizācijai, veselības nesināšanas biedrībai apgūlītas, tāpas, lēpētas lielā 96A lietošanā. Mums atbalstīt cilvēku panāmu tēmu.
Un es jautājumu jautājumu kolēģiem. Pirms jau balsojumu. Šis jautājums numur 20 par neatdzīvojumu telpu klēpētas 96A.
Cienījumie kolēģi, sagatavots domas lēmuma projekts, kas paredz nodot sabiedriskajā labuma organizācijai Kānis grūtu Liepāju. Telpas lietošanā klēpētas ielā 96A uz atbalstu sagatavotu lēmuma projektu.
Paldies ziņotājiem jautājumu kolēģiem. Sākam balsojumu. pieņemsim atbalstot šīs jautājumas numur 21 par apbūvstiesību piešķiršanu tirgus ielā un Novirzānā.
Cienījamie kolēģi, ir sagatavots lēmuma projekts par jautājumu par apbūves tiesību piešķiršanu Valsts ceļu satiksmes drošības direkcijai Zemes gabala tirgus iela 22. Tas ir nepieciešams, lai izbūvēt uz 10 gadiem elektromobīļu uzlādes stācijas izvietošanai. Lūdzu atbalstīt šo lēmuma projektu un nobalsot.
Lūdzu ziņotājiem, lūdzu jautājiem. Mums savu balsājumu. Lēmums pieņemts. Nākšais jautājums numur 22 par apbūvstiesību piešķiršanu Zemes gabala kurš ielā, bet Novirzānā.
Līdzīgs lēmuma projekts sagatavots par apbūves tiesību piešķiršanu ceļu satiksmes drošības direkcijai Zemes gabala kuršu iela 12 uz 10 gadiem elektromobīļu uzlādes stācijas izvietošanai. Lūdzu atbalstīt projektu.
Ziņotājiem lūdzu jautājumu kolēģiem. Un balsam. Tāds pieņemts. Balsam. 23. Jautājums par Zemes gabalu uzkar Kalpaka ielā. Lūdzu Novirzānā.
Ir sagatavots lēmuma projekts, lai nodrošinātu SIA namu servisa apse tiesības pagarināt zemes nomas līgumu termiņu Zemes gabala Oskara Kalpaka iela 105A. Un Oskara Kalpaka iela 105B autostāvvietam mājas Oskara Kalpaka iela 105 iedzīvotājiem uz laiku līdz 2023. Gadam 15. janvarim. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu.
Ziņotāji, jautājumi. Nebalsē. Šis jautājums numur 24 par Zemes gabalu Bernāta ielā, ir skandars.
Cienījami kolēģi, ir iesniegts iesniegums par pagarināšanu Zemes gabalam Bernāta ielā 42. Daļas un līguma termiņa pagarināšana līdz 23. Gada 13. Janvārim garāžas vajadzībām. Lūdzu atbalstīt. Sagatavot lēmumu projektu.
Ziņotājiem, jautājiem. Balsojums. Pieņemts. Nākušais jautājums 25. Zemes gabals Ziemeļielā, ģirds Krumbergs.
Jā, līdzīgs lēmums, tikai ar citu mērķi. Garāžas vietā būs siltumnīca. Ziemeļielā 58B līguma pagarināšana līdz 23. Gada 9. Janvārī. Lūdzu atbalstu. Nē, tur jau ir jau tikai zemes. Zemeļielā pašvaldībai un līguma.
Līgums esam atklādāts. Ziņotājiem, lūdzu jautājiem. Balsojums. Lēmums pieņemts. 26. Jautājums par Zemes gabalu Dūņu ielā. Ģirds Krumbergs.
Jā, nu šeit uzņēmums lūdz uz 5 gabaliem iznomāt SIA Finestra Solution. Dūņa ielā 3 daļu no zemes, apmēram 300 kvadrātmetru platībā, lai ievietot un labiekārtot un iekārtot autostāvēt. Lūdzu atbalstīt šo lēmumu projektu.
Yes, jautājumu. Šis jautājums 27 par Zemes gabalu dārzu ielā 38, Ģirds Krumbergs.
Jā, šeit arī, tad, lai īstenotu ģimenes mājas būvniecību, ir paredzēts slēgt līgumu par 760 kvadrātmetriem un būvplātību iznomāt uz laiku 46. Gada 30. jūnijam. vienstā vai divstā mājas būvniecībai. Lūdzu atbalstīt šo lēmu projektu.
Paldies ziņotājiem, jautājiem, kolēģiem. Sākam balsojam. Lēmums pieņemts. Šis jautājums numur 28 par atteikumu izmantot pirmtukumu tiesības brīvības ielā 174 Jānis Laiciņā.
Nē, nekas nemainās.
Es tā tevi skatāju.
Tevi skatāju. Tā, labdien, cienījumie kolēģi. Tātad šis ir papildi jautājums, par ko mēs sēdi sākumā jau nobalsojam. Tātad lietas būtība ir tāda, ka mums ir lēmums sagatavots tāds, ka mēs atsakāmies no savām pietpirkuma tiesībām. Un tas ir mūsu ziņā arī to lemt par nekustamo īpašumu būvi. Liepājā Brīvības ielā 164, un kā jau domas priekšsēdētājs teica, mēs šo ēku pazīstam kā celtniecības materiālu veikalu kā Rauta vai tagad Sanukai. Un gribu kolēģim arī mazliet vairāk pastāstīt. Šonadēļ bija ārkārt sēde sēdes valdē arī par šo jautājumu, lai nekavētu šīs jaunā īpašnieka ieceres šajā nekustamajā īpašumā. Un tāpēc arī bija šis jautājums kā papildi jautājums uz domas sēdes kārtību. Tātad tas, kas būtu darbs zināt, kad šis tirgotājs Sanukai plāno citā vietā pilsētā būvēt savu veikalu, tā kā līdz ar to šis vēlētājs no mūsu pilsētas neaiziet. Un arī tās darbvietas, kas tur tagad ir, tiks saglabāts. Un otrs, kad šajā vietā iecerēta ir ražotne, ko plāno izbūvēt kompāniju, kas pie mums jau Liepājā strādā ilgus gadus, tas ir, mēs pazīstam kā Ekatonu. Nu, lai nekavētu šīs ieceres un šīs ražošanas arī izveidu un atklāšanu un darbinieku meklēšanu, pieņemšanu darbā, arī tāds no mūsu puses tiek darīts viss, lai ātrāk virzītos. Tā kā lūdzu kolēģis, ja jūs piekrīt šim sagatavotajam lēmuma projektam, tad atbalstam. Paldies!
Jā, nu, es īstenībā, noteikti mēs esam vēsturiskā brīdī, kad beidzot no ražošanām mēs pārējām tirdzniecību, bet šobrīd ir pārējām atpakaļ, tāpēc lūdzu atbalstīt šo lēmumu, ja lai tiešām līdzīgi mēs ātrāk reaģēt.
Jā, es tad informēju, ka nākošā domas sēde notiek 15. martā, tā sekošā, un tad 18. martā, tas ir pilsētas dzimšanas diena, tad tāda svinīga domas sēde plānota, kurā mēs tad pirms godam gada Liepājnieku pasākumu tad apstiprināsim tos cilvēku sarakstu, kuri ir nominēti godu un gada Liepājnieku statusam, ja, un 18. martā arī plānojās vietu, lai tiks manējušas ar plāšanu, tad visi aicināti arī to apskatīt. Paldies par darbu. Šodienas domas sēde tiek slēgta 14.05.